วันนี้อาตมาคือความรู้สึกยินดีดีใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางมาจากเมืองไทยมามีส่วนร่วมในการทอดกฐินประจำปีของวัดพระไคีรีซึ่งเป็นวัดที่อาตมาเคยมาครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนั่นแต่มีอาจารย์อมโรอาจารย์วิสุทธิเพิ่งมาอยู่ได้อาทิตย์กว่าๆนั้นก็ต่อมาก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3อย่างที่ทำให้ความรู้สึกปลับปลื้มเพราะว่าท่านอาจารย์ปัสสโนเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระเทระที่มีบุญคุณต่ออาตมามากแล้วเป็นพระครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพรักมากที่สุดองค์หนึ่งเพราะท่านการที่มีโอกาสมามีส่วนร่วมในงานช่วยบำรุงวัดนี้แล้วพระสงฆ์ในวัดนี้จึงทำให้มีความสุขมากปกตินี่ก็เป็นธรรมเนียมนะถ้าใครคืนธรรมาสก็ต้องมีความรู้สึกดีใจอะไรนี่ก็ต้องพูดอย่างนี้เป็นแบบไม่พูดไม่ได้แต่ว่า วันนี้พูดด้วยใจจริงครับไม่ได้ไม่พูดตามธรรมเนียม สมัยพุทธกาลมีพระตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติบางองค์ก็ยังดูถูกดูหมิ่นคำว่าบุญว่าข้าพเจ้าไม่ได้บวชเพื่อเอาบุญข้าพเจ้าบวชเพื่อเอามรรคผลนิพพานพระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนว่าอย่าเพิ่งรังเกียจคำว่าบุญบุญเป็นชื่อของความสุขและในการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นผู้ที่จะกำหนดรู้ความทุกข์แล้วก็ละเหตุให้เกิดทุกข์ทำให้มรรคผลนิพพานแจ้งประจักษ์อยู่ในใจของตนด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นคือผู้มีความสุขผู้ที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความหมายของคำว่าทุกข์คือผู้ที่มีความสุขเป็นพื้นฐานในจิตใจผู้ที่เป็นทุกข์ผู้ที่เธอว่าตัวเองเป็นเจ้าของความทุกข์ผู้นั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจทุกข์ไม่เข้าใจทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องบุญนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและผู้ที่มีความสุขภายในความสุขที่บริสุทธิ์สะอาดที่เกิดขึ้นจากการประกอบความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนั้นจะเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนกับตัวเองเป็นผู้ที่เป็นมิตรกับตัวเองและจะเป็นผู้ที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองเป็นความสุขที่เป็นของเราจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครหรือไม่อยู่กับใครหรือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นเขามองเราอย่างไรนี่เรียกว่าดวงบุญมันเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขทั่วๆไปมันเปราะมากพร้อมที่จะสลายทุกขณะเราเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการแสวงหาความสุขทั้งโลกเพียงแต่ว่าให้อยู่ให้การแสวงหาความสุขนั้นอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของศีล5ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครไม่สร้างความรู้สึกหวาดระแวงในครอบครัวในชุมชนไม่สร้างความรู้สึกไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในครอบครัวในสังคมแสวงหาความสุขแต่แสวงหาความสุขอย่างรู้เท่าทันแต่ไม่หวังสิ่งที่ความสุขทั้งโลกให้เราไม่ได้ เพราะลึกๆอยู่ในจิตใจของเราทุกคนเรามีความต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร ความสุขที่ไม่มีประมาณ ต่เพราะคนส่วนมากส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าความสุขนั้นคืออะไรความสุขนั้นอยู่ที่ไหนก็มักจะแสวงหาความสุขในสิ่งร้องๆแรงๆสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่เราต้องการเพราะความสุขที่ไม่เที่ยงความสุขที่มีเงื่อนไขไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่เที่ยงที่ไร้เงื่อนไขได้นั้นเราแสวงหาความสุขอย่างเป็นผู้รู้เท่าทันแต่ในขณะเดียวกันที่เราแสวงหาความสุขทางโลกตามประสาของชาวโลกของปุถุชนทั่วไปเราก็คอยสะสมความสุขภายในเริ่มต้นด้วยการทำบุญก็ทำให้จิตใจของตนเป็นบุญบุญคืออะไรพบว่าบุญคือเครื่องชำระสันดานเมื่อเรามีการกระทำอันใดมีการพูดอันใดมีการคิดอย่างไรซึ่งทำให้ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจของเราลดน้อยลงนั่นคือการชำระสันดานในขณะเดียวกันที่เราชำระสันดานในลักษณะอย่างนี้ความสุขย่อมเกิดขึ้นตอนที่เรามองที่หน้าที่ของบุญเราก็จะเน้นในเรื่องการชำระสันดานแต่เราเน้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าสุขสบายดังนั้นเราทำบุญเราก็หาความสุขหาความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่ทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสงบขึ้นถ้าจิตใจพวกเรายังว้าวุ่นขุ่นมัวนี่บุญก็ไม่เกิดบางคนก็ทำบุญแต่ว่าเป็นบุญแต่คำพูดแม้ก็จะไปทำบุญที่วัดตั้งแต่เช้าเกิดขึ้นมาหงุดหงิดจะทำกับข้าววุ่นวายวายกี่โมงแล้วเธอไปแล้วไปแล้ววุ่นบุญตั้งแต่เช้านั่งในรถแทนที่จะคุยเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติคุยเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้จิตใจมาถึงวัดแล้วไม่มีความโปร่งใสเลยพี่ก่อนเมื่อกี้นี้เขาไม่ความวายเขาว่าเอาหรือเปล่าเอาคำพูดของเขาจากเมื่อกี้นี้มาคิดนิจกายเขาวัดอันนี้จิตยังไม่เข้าจิตมันไม่ค่อยจะเป็นบุญเอาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะแล้วค่อยจอว่าท่านเอาของเราหรือเปล่าเอ๊ะทำไมของเขาเองเอาเยอะของเราเอ๊ะนิดเดียวใช่ไหมมันจะเป็นบุญได้ไหมมันไม่ใช่ง่ายๆและเรื่องบุญท่านบอกว่าบุญเนี่ยต้องรักษาใจรักษาก่อนที่จะให้ขณะที่ให้หลังจากให้ไปแล้วถ้าหายไปแล้วเสียดายก็ไม่ดีเหมือนกันนะให้หมาไปหรือเปล่าเราให้เขาเห็นเขาให้น้อยกว่าเราเยอะเลยอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นนี่เรื่องการทำบุญนะต้องฉลาดนะคนฉลาดเท่านั้นที่จะได้บุญได้แบบเต็มตัวแบบสมบูรณ์นั้นเราก็มาทำบุญบุญคือความชำระสันดานคือบุญคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำความดีแล้วความสุขที่เกิดจากบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราแม้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายในชีวิตและหลังจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังพึ่งมันได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าเราพูดถึงชาติปัจจุบันในเมืองไทยหลายคนจะมาปรึกษาว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายจะสิ้นบุญแล้วจะไม่อยู่แล้วแล้วท่านก็ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาพยายามให้ท่านบริกรรมพุทโธมันก็ไม่ค่อยอยู่จะทำยังไงดี อาตมามักจะแนะนำว่าให้ลูกให้หลานนั่งคุยกับท่านทบทวนคุณงามความดีที่เคยทำไว้ในอดีตอย่างเช่นเคยไปทอดกฐินวัดอภัยคีรีเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างคือให้ระลึกถึงความดีที่เคยทำไว้และความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำความดีนั้นเพราะคิดเมื่อไหร่เนี่ยจิตใจจะผ่องใสขึ้นทันทีเลยคนที่ไม่เคยภาวนานะพอระลึกถึงความดีที่เคยทำไว้จะเป็นการทำบุญกับวัดกับวาก็เป็นการช่วยมูลนิธินั่นมูลนิธินี้เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่ที่ว่านึกถึงแล้วปราบปลื้มใจนี่คือความดีที่เราทำไว้เป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งชิงสมมติว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเราก็จดสัก10 ข้อคนที่อยู่ในโลก70-80 ปีมีแน่นอนถึง10 ข้อแล้วค่อยนำท่านคิดถึงข้อที่จำได้ไหมยายวันที่เราไปวัดอภัยคีรีแล้วไปทอดกฐินแล้วมีความสุขอย่างไรจำได้ไหมเราเอานั่นไปถวายเอานี้ไปถวายจำได้ไหมจำได้ค่ะมีความสุขนะแล้วเราก็คอยพูดคอยนำที่ว่า10 ข้อข้อละ3 นาทีก็ได้30 นาทีจิตเป็นบุญเป็นกุศลตลอดจากนั้นเราจะให้บริกรรมพุทโธไม่ยากถ้าคนที่ไม่เคยทำพุทโธในโคตร70-80 ปีจะให้มันจิตใจแน่วแน่เป็นโอ้โหขนาดเราทำทุกวันก็ไม่ค่อยจะนิ่งใช่ไหมไม่ค่อยจะอยู่ที่ธรรมกับคุณตาคุณยายเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องเอานี่แหละเอาบุญกุศลที่ท่านเคยทำไว้เป็นที่พึ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตแม้ในปัจจุบันนี้เราก็ทำสมาธิภาวนาทุกวันเนาะทุกวันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องพุทโธทุกครั้งหรือว่าอานาปานสติทุกครั้งเราก็ต้องดูจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรากำลังจะหม่นหมองกำลังจะหดหู่ไม่มีกำลังใจเราต้องแก้ตรงจุดนี้ก่อนอะไรว่าชาคานุสติคือระลึกถึงความดีที่เราเคยทำไว้แต่ไม่ใช่ให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยฮะก็คิดตามที่เรากำหนดไว้พอเราระลึกถึงความดีที่เราเคยทำไว้เราก็เป็นคนดีเหมือนกันเราก็ทำความดีไปเยอะเราเป็นผู้มีบุญเหมือนกันจิตใจมีกำลังเราจะน้อมไปเพื่อกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ง่ายแต่ถ้าจิตใจมันก็ยังอยู่ในภาวะที่มืดมนเนี่ยก็จิตใจยังไม่พร้อมเราก็ต้องดูความจริงของจิตในขณะนั้นแล้วก็ปรับการภาวนาให้ถูกต้องเพราะว่าเรามีทางภาวนาให้เลือกเยอะแยะแต่เราต้องดูจิตใจของเราว่าเป็นอย่างไรจิตใจของเราเฮิกเหิมฟุ้งซ่านวุ่นวายก็อย่างหนึ่งถ้าจิตใจกำลังหมดกำลังใจท้อแท้หดหู่แล้วก็ต้องอีกอย่างนี่ก็คือความฉลาดของของชาวพุทธเราชาวพุทธเราต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้บางคนก็ยังไม่มีไม่ค่อยจะมีโอกาสภาระหน้าที่ของเราเยอะแต่ว่าเพื่ออันนั้นก็เสร็จแล้วเราก็จะตั้งใจจับปฏิบัติเพราะนั้นชาวพุทธส่วนมากนี้เป็นโรคติดอ่างเป็นพวกจะอยู่ตลอดเลยจะปฏิบัติจะเข้าวัดจะอะไรจะตายเลยขอให้ทะเลมดคลื่นแล้วฉันก็จะปฏิบัติมันไม่มีหรอกในการภาวนานั้นท่านบอกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งบุญสูงสุดเพราะเป็นการชำระสันดานโดยตรงในชีวิตประจำวัน เราก็เห็นผลถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันจิตใจก็แข็งแกร่งแล้วก็กำลังจิตกำลังที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันก็มีพร้อมเพราะเราเคยฝึกการมีสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกฝึกปล่อยวางสิ่งที่มาแทรกแซงอยู่ในใจสิ่งที่ทำให้ใจวอกแวกพอเราได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นนิวรณ์สิ่งที่ขัดขวางความสงบขัดขวางความตัวปัญญาในเวลานั่งสมาธิเราก็เอาพลังนั้นเอาความรู้ความฉลาดในเรื่องวิธีจิตของตนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจิตใจของเราก็จะเป็นบุญอยู่ทุกเวลานาทีและการที่จะทำให้จิตใจเป็นบุญในวัดก็ง่ายขึ้นหน่อยนี่เพราะสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยมากแล้วก็ควรจะมาวัดเป็นครั้งคราวมีเวลาว่างๆเราก็เข้าวัดเหมือนกับว่าเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองบางที่ในชีวิตประจำวันเพราะภาระหน้าที่เรามากแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ทั้งวันแล้วไม่ค่อยจะสัมผัสกับความจริงที่อยู่ใต้สำนึกเท่าไหร่แต่พอเรามาอยู่ในที่สงบวิเวกแล้วก็ยอมให้สิ่งเหล่านั้นค่อยตกตะกอนจะมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเอที่เรากำลังทำอยู่นี้มันไม่ถูกหรือที่เรากำลังมีเรื่องกับคนนั้นจริงแค่เดียวมันเราเป็นเพื่อนกับคนนั้นทั้งหลายสิบปีแล้วก็ไปทะเลาะกันเพียงแค่นี้มันไม่คุ้มค่าหรอกเรายอมเป็นผู้แพ้ดีกว่าใช่ไหมหรือว่าเรื่องนี้ที่เราคิดว่าเรื่องเล็กน้อยช่างมันเถิดเอ๊ที่จริงนะปล่อยไม่ได้นะถ้าปล่อยได้นี่มันจะเป็นอันตรายพอเรามาอยู่ในที่สงบมันจะคิดอะไรหลายอย่างนะถ้าไม่ใช่มัวแต่คุยเรื่องลูกเขยลูกคนนั้นเลยต้องให้โอกาสให้จิตใจมันสงบสักน้อยหนึ่งนั่นจิตใจก็จะเป็นบุญทีนี้อาตมาได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาสมควรแล้วก็มีข้อสังเกตว่าที่ไหนในประวัติศาสตร์ 2,500 ปีที่แล้วที่พุทธศาสนาเจริญไม่ว่าประเทศไหนแต่ว่าเป็นที่พระสงฆ์เจริญที่ไหนพุทธศาสนาเสื่อมมันเสื่อมเพราะสถาบันสงฆ์เสื่อมพูดว่ามันแยกออกจากกันไม่ได้ศาสนาเจริญเพราะสถาบันสงฆ์เจริญศาสนาเสื่อมเพราะสถาบันสงฆ์เสื่อมเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราทุกคนที่จะต้องเอาจริงเอาจริงกับสถาบันสงฆ์ไม่ใช่ว่าคือศาสนาที่มีพระเจ้าจะมองนักบวชเหมือนกับเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างแต่ในพุทธศาสนาเรามีระบบหนึ่งระบบของเราคือบริษัท4เห็นไหมนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกอุปาสิกาช่วยกันสร้างสังคมที่ดีงามช่วยกันแต่ตามความสามารถของตัวเองผู้ที่จะเอาจริงเอาจังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็เข้าวัดเพื่อจะเอาจริงเอาจังเพื่อจะได้ปฏิบัติเต็มที่แล้วพอพระท่านเข้าไปปฏิบัติเต็มที่ท่านก็จะสละความรับผิดชอบทางสังคมบางอย่างอย่างเช่นเรื่องสังคมเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องการเมืองเรื่องอะไรแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนาไม่สนใจในสิ่งเหล่านั้น พระเท่านั้นที่ไม่ควรจะยุ่งเพราะพระต้องเป็นกลางพระต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกระดับชั้นในสังคมถ้าเขาข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ยุ่งมีนโยบายของวัดนั้นนโยบายของวัดนี้มันสถาบันสงฆ์ก็จะแตกแยกแล้วจะเป็นปัญหาเพราะพระท่านจงถอนออกจากสิ่งอย่างนี้แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธทั่วไปควรจะเอาอย่างก็เป็นการแบ่งภาระญาติโยมก็มีภาระที่จะช่วยทางด้านสังคม ในขณะเดียวกันพระก็ไม่ใช่เจ้าของศาสนาถ้าหากว่าพระมีเรื่องเอื้อเฉาหรือมีความเสื่อมอะไรเราก็ควรจะมองเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่กำลังมีปัญหาผู้ที่มีบุญคุณต่อเราผู้ที่มีบุญคุณต่อสังคมต่อวัฒนธรรมของเราทำยังไงเราจึงจะช่วยท่านให้ท่านได้พ้นจากภาวะวิกฤตนี้ได้ไม่ใช่ว่ามัวแต่ตำหนิติเตียนทุกวันนี้ไม่สถานพระแล้วไม่อยากจะใส่บาตรเลยวันนี้ไม่รู้จะไปทำบุญวัดไหนคอยยังช่วยวัดอภัยคีรีมีท่านอาจารย์ปัสสโนนะเคารพริมชัยไม่อย่างนั้นไม่รู้จะไปวัดไหนเราก็ต้องเอาใจใส่เรื่องศาสนาของเราทุกคนช่วยกันที่จะช่วยได้นี่เป็นบุญมากเพราะถ้าเราต้องการพุทธศาสนาเจริญไม่ว่าเมืองไทยไม่ว่าเมืองอเมริกา จุดที่สำคัญที่สุดคือวัดทีนี้วัดนี้เรียกว่าสถานที่นี่ยอดเยี่ยมแต่ว่าเสนาสนะยังไม่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่ขอโทษพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังครับวัดนี้นะห้องน้ำผู้หญิงนี่ดีมากนะไม่ได้เข้าไปดูหรอกฟังเขาว่าทีนี้โทษนะเข้าห้องส้วมก็ห้องพระนะเข้าห้องส้วมก็ห้องหนึ่งโกงนวดก็ห้องหนึ่งอาบน้ำก็ห้องหนึ่งทำกิจกรรมศูนย์ตัวต้อง3ห้องเลยนะนี่พระอยู่อย่างนี้เพราะอะไรท่านว่าเราสร้างให้ดีๆให้ญาติโยมสบายก่อนเราเป็นพระเราเป็นผู้อดทนต้องเสียสละเพื่อศูนย์รวมเราจะเข้าห้องน้ำห้องหนึ่งห้องซุ้มห้องหนึ่งได้ไม่เป็นไรช่ำมันแต่พวกเรานี่เราก็ต้องแหมเราจะปล่อยให้ท่านลำบากไม่ดีเหมือนกันต้องช่วยกันถ้าไม่มีเงินมีทองเราก็มีเงินมีทองแล้วจะทำยังไงดีดังนั้นเราก็ช่วยกันสร้างวัดให้พร้อมเพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างเช่นท่านอาจารย์ปัสสโนท่านอาจารย์อมโรและคณะสงฆ์ปัจจุบันและคณะสงฆ์ที่ยังไม่บวชที่จะมาอยู่ในอนาคตและต่อไปเพราะวัดนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทางก็จะมีพระสงฆ์ไปโน้นสงฆ์ไปนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของพระฝ่ายเถรวาทว่าฝ่ายอรัญวาสีจากเมืองไทยลูกศิษย์ลูกประชามาว่าถ้าเรามีส่วนในการช่วยสร้างวัดช่วยบำรุงพระสงฆ์เนี่ยถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนานี่มีส่วนสำคัญมากอาตมามีเรื่องจะสารภาพมีวันหนึ่งค่อนข้างจะบังอาจคือครั้งแรกที่มาอเมริกาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วลูกศิษย์พาไปที่ศูนย์วิปัสสนา IMS อยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์พอดีในเวลานั้นกำลังมีคอร์สอยู่และมีพระผู้ใหญ่จากพม่ามาสอนและท่านก็เมตตาอนุญาตให้อาตมาเข้าไปกราบแล้วก็ถามปัญหาธรรมะสนทนาธรรมกับท่านท่านก็ถามอาตมาบ้างท่านถามว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการความเจริญของพุทธศาสนาในอเมริกาอาตมาก็ตอบว่าตราบใดที่ยังไม่มีวัดป่าก็คงไม่เจริญครับปังอาจไหมบาปไหมรู้แต่เราก็เชื่ออย่างนั้นโตมาท่านอาจารย์ปัสสโนก็มาก็โอเคมีหวังแล้วปกติอาตมาไม่เคยโยท่านหรอกเอาวันนี้เป็นวันพิเศษจึงขออนุโมทนาทุกคนที่ได้ มาร่วมในงานกฐินในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้จากการทำบุญสุนทานวันนี้นำไปสู่ความสุขนำไปสู่ประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่ชุมชนแก่สังคมตลอดกาลนาน